Ja, jeg sidder her i marts måned med Finn Andersen, der skal fortælle om sin tid i Værløs Kommune. Hvordan kom du til Værløs? Hvordan fik du jobbet?
Skal vi starte med, hvordan jeg kom til Værløs først, ja. så var det vel noget med, at som FDF'er ude fra Østerbro i København kom ud i et lille Hareskov, eller lige ved Lille Hareskov i... Ebjergene, ude i vores weekendhytte, vi havde derude. Og der kom vi jo så rundt i skovene. Blandt andet løb vi en masse orienteringsløb. Og det vil sige, at vi kom stort set rundt i alle skovene. Dem er der jo forskellige af rundt omkring, eller nord for det område, jeg nu lige nævner. Og jeg synes, der var så dejligt derude. Og da vi blev gift i 1967, så siger jeg til Lis, vi skal have et hus herude. Vi startede med at have en lejlighed nede i Værbro Park. Ja. Og så siger jeg, vi skal have et hus ude i nærheden af Værløs, uden andet skovene. Selvom det var vi jo også tæt på der, men endnu længere ude. Og hun skulle ikke have noget hus. Hun havde altid boet i lejlighed, og hun skulle, det havde jeg forøvet også, men det der liv, vi havde oplevet derude i det der område, det var jeg så fascineret af, så jeg kunne godt tænke mig at komme til at bo derude. Og så sker der det, at vores håndboldvenner, kan vi komme ind på senere med det med håndbolden, men vores håndboldvenner, de havde et rækkehus ude på Bagnestedet i Værløse. Og fortæller sig, at nu er et af husene i samme blok, som de bor i, der er ledige. Og det var noget for os. Og det var et rækkehus. Så det kunne jeg lige få overtalt fruen til. Det kunne hun godt leve med at komme til at bo i et rækkehus. Så der flyttede vi ud i den 11. december 1970. Og der har vi så boet siden. Og det har vi været fantastisk glade for, og jeg skal også skynde mig at sige, at Lis, hun er måske endnu mere begejstret for det, end jeg eller blev det, fordi hun løber jo og går meget med hunden, og hun kommer jo fantastisk meget ud i hele området. Så sådan skete det.
Hvornår er du født?
Den 5. august 41.
Og så det der, du så... siger med at løbe rundt i skovene, hvornår har det så været?
Jamen det, jeg kom i FDF, da jeg var 9 år. Og så har det været for, og det forlod jeg så faktisk først igen, det har jo så været i 50.
50'erne?
Ja, 50. Der er 9 år, ikke? Og så sluttede jeg faktisk først i FDF i 62.
Ja.
Så det blev jo interessant til nogle år, hvor jeg så var meget på sommerlejr og på Klinteborg. Oppe i Sejrebugten, der tror jeg, bare der 10 eller 12 gange, 10-12 gange, faktisk hver sommer. Og sluttede også deroppe i 1960. Og der kommer jeg så til at, og jeg var sådan meget optaget, jeg var meget interesseret i sport. Og har været det lige fra, jeg var ganske en lille dreng. Jeg arrangerede vores egne olympiske lege hjemme på gaden i Fælledparken i 1952.
Hvor boede du?
Jeg var 11 år gammel, ude på Østerbro, ikke så langt fra Trianglen og Fælledparken. Og der arrangerede jeg olympiske lege for alle mine kammerater. Min mor, hun havde et ismejeri. Og der havde man de der halve smørdrikler.
Ja.
Og så stavlede jeg en drikkel, det var til bronzemedaljen. Og to oven i den anden, det var til sølvmedaljen. Og tre oven i den anden, det var til guldmedaljen. Og det har jeg så, det der med idrætten, det er min fars familie var også meget idrætsinteresseret. En af mine unge, der spillede på fodboldlandsholdet. Så det var fantastisk. Det var meget liv, ikke? Jeg var altid opsat, at var det i idrætsparken. Som dreng var jeg i idrætsparken nogle gange, 3 gange på en weekend. Men i FDF, der lavede jeg så også, der havde vi også en del af vores fritidsbeskæftigelse. Det var også at lave forskellige idræt, fodboldturneringer, håndboldturneringer, atletik osv. Og der i 1960, hvor jeg så er på Klinteborg, der laver jeg så en håndboldturnering deroppe, og så siger drengene deroppe, så siger de til mig, jamen altså, du er jo helt vild med håndbold. Så jeg sagde, ja, det kan jeg godt lide. Jeg har gået til håndbold i idrætshuset og set første divisionskamp og så videre. Men kunne du tænke dig at komme ud i vores klub, siger de så. Vi spiller ude i en klub ude i Brøndshøj, der hedder Stadion. Har du ikke lyst til det? Og da jeg så kom hjem fra sommerlejr, så læste jeg en artikel i Politikken af Simon, den derværende sportsdirektør, han skrev om den her klub derude i Brøndshøj, i Nordvestkvarteret Brøndshøj, som var helt utrolig med hensyn til ungdomsarbejde. Og da drengene så samtidig havde sagt det der, så skrev jeg et brev til stadionens adresse og spurgte, om de var interesseret i en ung håndboldleder.
Så der har du været en 20 år på det tidspunkt?
Ja, der har været 19
ja.
År.
Ja.
Og det havde de. Og så var jeg jo derude i 15-16 år, som leder og opnåede. Altså, jeg var med til, at både jeg havde ynglingehold, der blev Danmarksmester 3 gange, og blev holdleder for herreholdet, der blev Danmarksmester 2 gange, 72 og 73. Det var en fantastisk periode. Og så senere en fortsatte jeg så som klubtræner, men allerede i 1972, da der er olympiske lege i München, så ringer den daværende landstræner Jørgen Gaardskjær op til mig, da de kommer hjem fra OL. Der havde jeg så været inde over noget ynglingelandshold. Jeg var blevet træner for ynglingelandsholdet og var holdleder for ungdomslandsholdet. Og der kendte han ham lidt fra. Så ringer han mig op og siger, kunne du ikke tænke dig at blive holdleder for A-landsholdet? Jeg siger, det ved jeg ikke, fordi det er mit indtryk, at spillerne er glade for Flemming Black, som den daværende holdleder. Så sagde han, jamen det tror jeg også, de er. Men det kan du godt blive med. Fordi...
Tag bare dit kaffe.
Ja, jeg tager lige en tår her. For der har været nogle problemer. Jeg har så senere fundet ud af, at det var noget med, at der ikke var ordentligt regnskabet for alle de penge ind og ud. Så forbundets ledelse havde sagt, at han, det var slut med ham. Med Flemming, og det var jo trist, men så var det ligesom, hvis ikke jeg sagde ja, så sagde jeg godt, så skal jeg jo finde en tredje.
Ja.
Og det var jeg så holdt her for halvandsholdet i 20 år.
Mm. Det der 72, var det bolsjedrengene?
Nej. Bolsjedrengene, det var faktisk helt hen i 84 til OL i 84.
Okay. Ja.
Så der havde jeg været med dem til det olympiske lege, først i 76 i Montreal, og bagefter i 80 i Moskva. Og så blev det så bolsjedrengene i 84, som jo var meget tæt på både at komme i finale, og også men tabte så kampen om bronzemedaljen til Rumænien. Så det var lige ved at næsten dengang. Men det var det jo flere gange, men jeg tror, vi både i 78, med VM i 78 og VM i 82, var det tabte bronzekampe.
Okay.
Så det var ligesom det, der klistrede sig lidt til den periode der.
Men du havde jo også et arbejde.
Ja. Jeg begyndte, da jeg var 15 år. Jeg havde realeksamen, da jeg var 15 år, og der begyndte jeg så den 1. august. 15 år gammel. For øvrigt skal jeg så lige sige, at det var netop, da jeg var på Klinteborg sommerlejr. Der ringede min mor og sagde, at jeg havde lagt nogle ansøgninger ind om kontorelev i Københavns Kommune. På vandforsyningen blandt andet. Og så ringede min mor, og så sagde hun, du skal komme til samtale på vandforsyningen. Og jeg var oppe på Klinteborg oppe i Sejrebugten. Så jeg tog toget ind til Hovedbanegården, og så gik jeg lige over på vandforsyningen, der ligger lige over på ved siden af Palastteateret. Og der kom jeg så i en kort bukser der. Fordi jeg havde jo gerne med på sommerlejr. Mm. 15 år, det var det. Og så sagde de, at de havde altså lige fået ansat den stilling, som jeg havde søgt på.
Ja.
Men de vidste, at nede i belysningsvæsenet, som også var en væsentlig større, større område, der manglede de nogen. Så hvis jeg var interesseret, så skulle jeg gå ned i Vognmagergade, og så tale med kontorchefen dernede. Så der var André ned. Og så sagde han, da vi havde talt sammen, så sagde han, du kan møde den 1. august, men lov mig lige ingenting. Jeg ved, man kom i godt bukse.
Ja.
Det kunne jeg godt over. Så tog jeg ellers tilbage til Klindeborg og gjorde min sommerlejr færdig. Og så begyndte jeg der 15 år gammel på belysningsvæsenet. Og fyldte så 16 år 5 dage efter, ikke? Så det var sådan lige før jeg blev 16. Og der var jeg 15 år.
Var du det?
Ja. Og der var vi så i mellemtiden flyttet. Vi flyttede så som sagt i 70 til Værløse. Og havde så bøvlet med at tage ind til Vormagergade hver dag.
Ja.
Og det synes jeg var en lang vej. Og så var der en stilling som sekretær i, eller som fuldmægtig i skolevæsenet først. Og den søgte jeg så. Jeg tror, jeg skrev 3 linjer eller 5 linjer på et stykke papir. Og jeg ansøgte om den og den stilling, og det, og jeg var så gammel. Og så stort set ikke meget mere. Og
ikke noget med kvalifikationer eller
det
noget?
Det var der slet ikke så meget.
Eller hele din livshistorie?
Nej, jamen altså, det er jo utroligt. Jeg har jo været med til at lave ansøgninger til andre, og set masser af ansøgninger siden, ikke? Og der er jo sket en utrolig vigtig udvikling, ikke? Ja. Nu skal jeg også sige, at det var jeg hører til de der store, relativt store overgange, men det var samtidig var det på et tidspunkt, hvor der var arbejde til alle, ikke? Så der var ikke noget problem med at få det arbejde, det var mere, hvor man skulle arbejde, ikke?
Ja.
Men jeg kom så op til samtale hos skoledirektøren Arvin Frederiksen. Og han sagde så, at det der job i i skolevæsenet, det fik jeg ikke, for det havde han givet til en anden. Men om han måtte gemme min ansøgning?
Nå,
ja, det måtte han jo godt. Men jeg var egentlig glad for at være i belysningsvæsenet og sad oppe på direktørens kontor og så i smørhullet, som man dengang sagde. Og så gik der ikke mere på måneder, så ringede Arvin Frederiksen. Så sagde han, jeg har et job som fritidssekretær, om ikke, eller fritidsinspektør, om ikke, hvorfor jeg ikke har søgt det?
Ja, det var ligesom, jeg kunne sige det.
Ja, så sagde han, nej, det har jeg jo ikke, fordi de spurgte jo selv om de måtte gemme min ansøgning. Så det har vi jo en aftale om. Og vi kan lige komme op til samtalen en gang til.
Mm.
Så kom jeg op til samtalen en gang til, og så blev vi ansat.
Hvad år er det?
Det er i 72.
Okay.
Og der er vi så nok boet i Værløs i et par år.
Ja. Kan du fortælle noget om dine arbejdsområder, da du blev, hvad hed det nu, fritidsinspektør?
Ja, det kan jeg sagtens, fordi det var jo rent faktisk i bagspejlet var det jo heldigt, at jeg ikke fik det første job. Fordi jobbet som fritidsinspektør, det var lige mig.
Det er klart.
Det var alt med vores foreningsliv. Og det kom jo, det kendte jeg jo en del fra min egen tid i FDF. Men også allerede på det tidspunkt fra mit håndboldarbejde. Så jeg kendte sådan både spejderlinjen af det og idrætslinjen af det. Og havde så bare kommet efter de andre dele af foreningslivet, fordi jeg fandt jo ud af, at der var et fantastisk foreningsliv i Værløs. Altså jeg, på en eller anden måde, så havde jeg jo taget helt fejl, fordi jeg troede, at jeg var slet ikke klar over, at der var så mange spejdergrupper. Og jeg tænkte lidt, jamen, hvorfor er der spejder her? De har jo skoven lige uden for døren. Mens inde i København, der var det et spørgsmål om at komme ud i naturen. Men det var så bare en anden måde, de var spejder og FDF'ere på, ikke? Så det fandt jeg hurtigt ud af, at det var endnu mere udbygget groft sagt, end det var inde i København. Fordi hvad havde vi? Vi havde 3 grupper af det danske spejderkorps. Vi havde KFUM-spejderne.
Nu taler du om Værløs.
Ja, om Værløs, ikke? Ja. Vi havde 2 FDF-kredse på et tidspunkt. Så alene spejderlivet var jo fantastisk, ikke? Og i modsætning til København, hvor vi boede oppe på loftet i mindeshuset, så var det jo her noget med, at de mere eller mindre havde deres egne huse rundt omkring. Ja. Det var så også en del af arbejdsområdet at være med til at holde det i gang. Og det var jo meget, meget spændende. Ikke? Og det samme gælder jo for en, altså hele idrætssiden, men også andre, masse andre foreninger. Var der forsamlingshusene, som jo også vi havde faktisk et af i hver bydel. Blandt andet fik vi jo så også et i Jonstrup, da vi fik bygget Jonstrup-husene over for seminariet derude. Så det var jo meget, meget spændende.
Hvad er det, du kan? Altså, det lyder som om, de sådan vældig gerne vil holde på dig rundt omkring de steder, hvor du dukker op.
Altså, det er jo, jeg føler, at det der måske har været lidt vigtigt, det var jo, at man uden at tænke nærmere over det, som måske var lidt ydmyg i forhold til alle de ledere og de mennesker, man mødte i kultur- og fritidssektoren, ikke? Altså ligesom prøve på at være deres forlængede arm i systemet, ikke? Fordi det galt jo om at gøre, det havde jeg jo oplevet både i min idrætsforening ude i staten ude i Brøndshøj og Husum, men også, og i Nordvestkvarteret, men også fra min FDF-tid, alle disse frivillige, eller de næsten alle sammen er jo frivillige ledere, alle disse frivillige ledere, de har jo masser af opgaver, de skal prøve at klare. Og hvis vi fra kommunens side kunne hjælpe dem lidt med det, det var det allervigtigste, det følte jeg var min opgave, at gøre livet så let for dem som overhovedet muligt. Men også at hjælpe dem med at få de bedste betingelser på alle områder. Jeg vil ikke sige, at jeg har været i krig med, men vi havde nogle problemer med, også med skolesystemet for eksempel. Fordi det havde jeg jo selv oplevet inden fra Københavns Kommune om, at vi havde problemer med, at de lukkede jo bare i idrætshallen og sagde, nu skulle der være dit eller nu skulle der være dat arrangement. Og det kunne de så finde på at gøre adskillige dage før det pågældende arrangement skulle finde sted, så blev det bare lukket. Og det er jo faktisk direkte i strid med fritidsloven. Så jeg gjorde jo de mennesker opmærksom på, at det var faktisk i strid med loven. Fordi lokalerne skulle stilles vederlagsfrit til rådighed med lys og varme og rengøring. Og det var, hvis ikke der var andre, der, hvis ikke skolen selv brugte dem, så havde de ikke nogen som helst, så havde de, måtte de faktisk overhovedet ikke holde dem lukket. Så skulle de lukke dem op. Og det er jo, den kamp, jeg vil ikke sige, det var en kamp, men det måtte jeg jo gøre dem opmærksom på adskillige gange, for at få dem til at acceptere, at de der idrætsforeninger, de skulle være der. Og til gengæld så gjorde det jo deres arbejde lettere med, at de ikke måtte aflyse, og at der hele tiden var forhindringer i vejen for dem. Så på den måde, det tror jeg var lidt med, at jeg gjorde det på deres betingelser.
Du var foreningernes advokat?
Ja, det synes jeg selv. Det prøvede jeg i hvert fald på at være, fordi jeg vidste godt, hvor svært det var. At for at være foreningsleder også, og det var, skal vi så sige, at i Værløs var der stor velvilje, både fra politikerne og fra systemet som sådan. Det var jo langt, langt vanskeligere i Københavns Kommune, hvor det er jo en kæmpe mastodont. Men hvor jeg alligevel fandt nogle smutveje til at få lukket op i Tingbjerghallen og så videre, fordi der var der helt de samme problemer.
Jeg tænker også på det der med, at du bliver spurgt, om du vil lave kampe og arrangere ting sådan. Altså, du må være god til at strukturere. Er du ikke det?
Jo, altså et eller andet organisationstalent.
Ja, det var det, jeg mente.
Det har jeg vel, har jeg vel arvet eller fået gave, kan man sige. Fordi, altså også i håndboldforbundet og i min gamle forening, hvor jeg trænede jo et hav af drenge, og samtidig med, at jeg trænede fem juniorhold som ene mand på et tidspunkt, så var jeg også holdleder for æren og sekretær i foreningen, og altså havde mange, mange jobs. Ja.
Spillede du selv håndbold?
Nej, altså jeg er jo desværre født med en lille smule spastisk lammelse i venstre side. Så jeg sådan fandt hurtigt ud af, at mine egne muligheder, de var relativt begrænsede, men så kunne jeg jo så være som træner og leder, så kunne jeg jo få lov til at være med i livet. Jo, det kan man,
det kan man godt.
Det kan man godt, hvis man har mod på det, ja. Og tør våge sig frem med busken. Ja.
Blev du ved med at være fritidsinspektør?
Ja, det blev jeg faktisk ved med i, ja, fra 72 og så til 86, eller til 2006, hvor jeg går på pension. Men først og fremmest, fordi den forestående sammenlægning med Farum ligesom gjorde, at systemet skulle ændres fuldkommen. Det, når man alligevel var nået derhen rent aldersmæssigt, som jeg var, så passede det jo meget godt med at stoppe på det tidspunkt. Men alle de år, der var jeg fritidsinspektør, og det er okay, jeg avancerede så, for jeg startede som fuldmægtig og sluttede som viskontorchef, altså rent normeringsmæssigt. Men ellers var det det samme, jeg lavede hele året.
Du fik vel også lidt flere kroner i kassen, ikke?
Ja,
ja.
Det gjorde jeg. Og havde en fantastisk opbakning fra det kommunale system, først og fremmest fra politikerne. Det glæder mig meget, da vi var til de olympiske lege i 84 i Los Angeles, at jeg fik et telegram fra Kulturudvalget. Jeg skrev, at nu er sat de til møde og manglede mig. Fordi ellers så var jeg jo altid til de møder. Men at de ønskede os held og lykke med kampen derovre. Så det var en god oplevelse. Men altså, generelt var systemet sådan indrettet, at jeg langt hen ad vejen kunne, hvis jeg havde et problem med et møde, så kunne jeg ofte få dem til at flytte mødet, hvis jeg var optaget et eller andet sted i den store verden med håndbold. Og det var imponerende, at der var i den grad var velvillige til at efterkomme, eller så vidt muligt at efterkomme, de ønsker, jeg også havde. Så det var et meget fint samspil.
Du må altså have nogle evner af en eller anden slags, som du ikke rigtig vil ud med, eller måske selv er klar over.
Ja, jeg tror ikke, jeg er klar over det, Nina. Det har været at spørge mig om for det bedste ud af det, mm-hmm. Og det galt jo hele vejen igennem. Altså nu var jeg så heldig at få vores i starten var det rent faktisk vores gamle overbibliotekar Brahms, der var min chef.
Ja.
Og jeg nåede også for andre chefer, men langt de fleste årene var det Eivind Frederiksen og Ole Adamstilte, og var det ham, jeg sådan meget støttede mig til, fordi han var jo en, på sin egen måde, en fantastisk personlighed, men kunne jo ligesom, hvis man stod med et eller andet mindre problem, eller et eller andet, man synes, man skulle lige have en god fidus, så var han altid frisk på mig og sige, vi skal gøre det på den her måde, så kommer vi igennem med det.
Men Brahms var jo overbibliotekar.
Ja.
Hvordan kunne han være din chef?
Ja, det var han heller ikke. Nå. Altså, officielt var han det, men
men det var Frede.
Det var Frede, ja. Som sådan, og så har jeg også haft andre, og Frede døde jo så også på et tidspunkt.
Blev han ved til, at han døde?
Ja.
Ja,
det gjorde han.
Ved du, hvornår han døde? Åh, det kan vi jo finde ud af.
Ja, nej, jeg tror, det er vi inde i. I begyndelsen af 90'erne, tror jeg.
Hvem kom så?
Ja, hvem kom så? Der kom forskellige, eller der kom 3-4 forskellige skoledirektører. Morten Ejler Hansen var der, og det var Kirsten Christiansen var der. Og jamen, jeg kan faktisk dårligt huske dem alle sammen. Jeg kan bedre huske, hvem der var borgmester.
Ja. Hvem var det, da du kom?
Da jeg kom, var det Olof Bæk. Det var en stor personlighed, synes jeg. En meget, meget dygtig mand. Desværre blev han jo ramt af den såkaldte sygehusskandale ved Herlev sygehus.
Det kan jeg godt huske.
Hvor jeg tror, han blev snydt og troede for meget på nogle andre embedsmænd og nogle andre folk. Og blev så gjort til syndebuk. Og det ærger mig meget, fordi jeg synes, han var en utrolig dygtig person. Han kaldte en ned, og så sagde han, fortæl mig noget om det.
Okay.
Og så kunne man fortælle ham om det, så sagde han, jeg vil gerne have, at du gør sådan og sådan. Det kunne være, at man skulle skrive et brev. Eller lave et notat om noget. Så fik han det ned. Og så blev man kaldt ned, og så sagde han, jeg har lige to små ting, der skal ændres sådan og sådan. Så var det lov. Men ellers udstrakt frihed til, og det tror jeg, at det han er blevet ramt af i sygehusvæsenet, at han måske gav nogen personer, der så ikke kunne tåle det, for meget frihed. Og så bliver det jo lidt går lige efter at Olav Bech, han ikke klarer den mere. Og han var der jo så i 20 år, eller noget af den stil, med en pause på 4 år til Gunnar Christensen.
Ja.
Og det var jo, det var altså, Elgård var en formidabel borgmester. Og han var utrolig dygtig. Jeg kan huske, da han kom, der havde han jo siddet som, da han blev borgmester, der havde han jo siddet som udvalgsmedlem først. Og da så han blev borgmester, så sagde han til kommunaldirektøren, jeg vil gerne have, at du strammer op. Fordi der var sådan rundt omkring, måske nogle steder, der trængte til at blive strammet lidt op. Men ham der, Finn Andersen, der sidder deroppe som fritidsinspektør, han bør da ikke gøre noget ved. Og det har jeg sådan bundet ham for lidt for, eller hvad vil være, han er taknemmelig for. Fordi det var jo meget med, at jeg sparede jo sammen, og i de første mange år, der fik jeg jo, for de første tre timer, vi havde møder, og de fleste møder med politikerne var jo i deres egen fritid, når de kom fra deres egne job. Så det vil sige, det var aften, senere eftermiddag og aften. Der fik jeg jo så halvanden gang for de første tre timer, og derefter fik jeg dobbelt op i tid. Så jeg sparede jo sammen til, at jeg så kunne holde fri og tage afsted med håndboldlandsholdet. Og mine håndboldlandshold.
Så det var faktisk afspacering?
Det var afspacering, ikke? På et tidspunkt husker jeg, at Frede havde 400 timer til gode. Det var meget.
Ja.
Og så kom Frede, så sagde han, jeg vil godt have lov at købe halvdelen af dig. Fordi du får aldrig holdt dem der. Så sagde han, det kan du ikke. Det kan du ikke få lov til. Men jeg lover dig til gengæld, at du vil ikke komme til at mærke, at jeg skal nok få holdt de timer. Og det fik jeg så overholdt. Så da jeg til sidst blev viskontorchef, så kom han ind, så sagde han, nu har du ikke nogen arbejdstid mere. Nu har du kun arbejdsmængde. Så sagde jeg til ham, jeg troede, det var et spørgsmål om kvalitet. Jeg var ikke klar over, at det var kvantitet, vi talte om. Hold nu de kæfter, kom videre, sagde han så. Og det var jo fint nok.
Ja, det var symptomatisk.
Ja, fordi, og det var jo også et udtryk for, at vi fandt ud af det. Men jeg kan ikke lade mig spekulere på i de her dage, nogle gange går meget op i, hvad folk, om de kunne finde på at holde en privat telefonsamtale eller lave noget privat. Fordi jeg har jo haft mange samtaler omkring håndbold, både i belysningsvæsenet og FDF og hvad jeg ellers har haft. Men dengang var der en mere udbredt forståelse for lidt det der med, når spørgsmål om kvalitet, hvad kan den pågældende lave, og ikke et spørgsmål om sådan noget
fnider.
Ja. Det har jeg.
Der var jo nok her igen en personfiksering, som der er i dag, også på politikere og sådan.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes nu, vi taler om de borgmester, der har været, så ved jeg, det var jo nogle, Elgård er jo stor personlighed,
ja.
Og ligesådan Olav Bech, ikke?
Jo.
Altså fantastiske mennesker, ikke? Som,
Men så var den jo så i de 4 år der, der var sognerådet, eller hvad det hedder, kommunalbestyrelsen jo så, med rødt flertal under.
Ja.
Gjorde det, mærkede du nogen forskel?
Nej, altså det, Gunnar havde jo været en rigtig god oppositionspolitiker i mange år. Og hans drøm var at blive borgmester. Og alle vidste jo, at han havde et akut problem. Og det var ikke godt, at han blev borgmester. Han var meget god som oppositionspolitiker til at sætte nogle gode spørgsmålstegn. Kom for nogle sager frem i lyset, som trængte til det. og hele tiden sætte spørgsmålstegn ved, hvordan det hele foregik. Men han var ikke nogen god borgmester.
Manglede han format?
Fuldkommen. Ja. Og han manglede helt forståelse for, hvad det gik ud på. Altså, en meget sjov lille sag var, at han kom op og sagde en dag, hvad er det for noget med den her konto? Den stemmer jeg overhovedet ikke. Der var brugt mange flere penge på den konto, end de bilag, der ligger i mappen. Hvad fanden er det, du laver, sagde han. Og sådan talte han.
Ja, han var brugten,
ikke? Men til gengæld kunne man jo så også sige, jamen kunder for helvede. Du kan da nok se, at de konteringer, der er lavet her på, det er jo ikke alle de bilag, der ligger i den mappe. Fordi hvis der er flere kontonummer på et bilag, så ligger bilaget under det første kontonummer. Og det vil sige, at du kan ikke bare tage en mappe med de bilag, der hører til det kontonummer, for det er kun det første, der står. Hvis den kontering har stået længere ned på bilaget, så ligger den jo i en anden mappe. Og nu skal jeg komme ned til dig i morgen, og skal jeg vise dig samtlige bilag på det kontonummer, og så skal jeg stemme af. Så skal du se, at det stemmer 100%. Så kom jeg ned i det, så sagde han, det kan jeg sgu da godt se. Hvorfor fanden er ikke nogen, der har fortalt mig det? Ja. Så sagde han, du kan jo ikke vide alt om systemet, men du kan jo spørge os andre, og så vil vi meget gerne fortælle dig om. Hold så din kæft, sagde han. Ja, nu har jeg forstået det. Det er jo helt i orden, ikke? Og det var sådan en tone, den kommer man slet ikke forestille sig, ville blive brugt i dag. Eller. Men altså, man kunne godt sige noget til ham, og han bare aldrig nægges. Det var sådan, det var med, at han, hvis man havde en sag, og så den var overstået, så var han glemt. Og det beundrer jeg ham lidt for. Han, der var aldrig noget med, at han var sur, eller at han belærte mig det. Altså, ham kan jeg ikke lide, eller noget. Sådan var Gunnar ikke. Han var god nok, men han skulle bare ikke være borgmester.
Dem, der kom efter Elgård, hvad tegner de sig sådan?
Nej.
Nej.
Det gør de jo ikke, vel? Fordi det... Altså, jeg har haft et fint samarbejde med dem.
Efsten og Jesper Bach, det er jo dem, vi taler om, ikke?
Meget, ja. Men det var svært... Det var svært for Efsten. Altså, nu kan vi jo sige det ærligt, som det er, ikke? Fordi dagen efter valget, hvor Efsten var blevet valgt til borgmester, så kom Elgård, som jo først skulle fratræde til nytår, kom han over i vores forvaltning, og han skulle over og hente et eller andet. Og så siger en af vores piger på kontoret, så siger hun, tillykke med valget, siger hun så til Elgård. Det har du sgu gjort godt for Efsten. Og så sagde Elgård, ja, ellers skulle han jo selv have gjort det.
Sandt.
Og det var, synes jeg, var meget rammende, ikke? Elgård udsendte jo et brev dagen før valget til alle valgelsesborgerne, hvor han anbefalede dem at stemme på Efsten.
Og det var også.
Nej, men sådan var det. Og det var faktisk det, der fik den til at dreje til, at Efsten blev borgmester. Og jeg har haft det meget fint med Efsten. Også med Jesper Bakke, altså nogle gode mennesker, men det var lidt af en opgave at komme efter Elgård. Elgård havde jo også nu var det første, han rendte ind i, var jo golfbanesagen. Der var jo den gamle golfbane nede ved Farumsø. Der var jo indlagt 900 golfbane. Og så blev der... Så blev der rejst en sag der af overfredningsnævnet. Værløs Kommune lagde en sag mod overfredningsnævnet. Og den sag, den mener alle, jeg har hørt i hvert fald, tale om, at den sag ville Værløs Kommune have vundet. Men så sker der det, at Dansk Golf Union kommer og anbefaler et forlig. Og det var Værløs Kommune på den måde mere eller mindre nødt til ligesom at acceptere. Og onde tunger påstår, at Golfunionen samtidig få grønt lys for at lave en udvidelse over i Søllerød. Så det var sådan en studehandel, der foregik i Krogene, som Værløse Kommune så blev taber i. Og, altså nu er der jo, det er jo så ligegyldigt, for i dag har man fået en godt bag en anden sted i Værløse, som Elgård også fik gennemført. Og det, skal jo, det er sådan meget kendetegnende for Elgård, at han spillede ikke selv i den golfklub. Han spillede en anden golfklub. Fordi det skulle ikke hedde sig, at den golfklub, der blev lavet i Værløse, den lavede han for, at han selv kunne komme til at spille. Mm. Det var sådan meget, meget typisk. Jeg husker også, når der var sager med, at hvis der var, ikke fordi jeg har været udsat for det særlig ofte, men jeg ved, det gælder også andre tilfælde. Jeg har en enkelt gang eller to været udsat for, at der var nogen, der klagede over administrationen. Og så kaldte Elgård, så blev man tilkaldt over til hans kontor samtidig med dem, der havde klaget. Og så kom man med hver sine synspunkter. Og så kunne han altid afvise. Der var aldrig nogen, som fik noget igennem ved at tale, altså fik nogen fordele, fordi de kendte eller havde talt med Elgård. Det foregik altid reelt og i orden. Det har jeg sgu altid bundet ham for. For det er jo, der har ofte været talt om sådan, at jeg kendte borgmesteren, og så kunne jeg dit eller dat rundt om andre steder, men ikke hos Elgård. Det kunne ikke lade sig være.
Den der skandale, som du taler om, er golfskandalen. Hvornår har det været?
Det har været i begyndelsen af 70'erne. Ja. Det var tæt på, at det var, da vi var flyttet ind i... Vi boede jo så lige ned til, den,
ja, det
til det område, så... Og derfor fulgte vi jo selvfølgelig også meget med i det.
Du sagde sådan lige, en af mine piger, eller sådan noget.
Ja.
Hvad var dine piger?
Jamen, jeg havde jo nogle, og det var jo også meget anderledes. Jeg havde jo selvfølgelig nogen til at hjælpe mig med alle de der foreningsarbejde. En stor del af det var jo også for eksempel aftenskolerne,
ja.
Altså fritidsundervisningen, ikke? Som jo også var et spørgsmål om at samarbejde med de her aftenskoleledere om, at de skulle også være der. Og de var jo på mange punkter konkurrenter til idrætsforeningerne med hensyn til at få saler og lokaler og, og så videre og så videre. De havde også problemerne med, at, om de kunne, om de blev smidt ud eller udelukket eller dit og dat. Og hvis der var et eller andet med, at nu var der ikke gjort rent, og nu var der ikke dit og dat, så var der altid bøvl med så glade visingsbetøkkerne, og så var der aftenskole, at man skulle have fat i. Og sådan noget. Der var det hele tiden et spørgsmål om at få det der til at hænge sammen. Men til alle de der forskellige administrative opgaver, der havde jeg jo brug for nogle medhjælpere. Ikke fordi der var særlig mange, men der var hele tiden brug for en hånd hist og en hånd pist. Så når jeg kalder dem piger, så er det jo... Så det var jo nogle af dem var jo ældre end jeg selv, så det var ikke på den måde, at det var piger. Men,
nej, men jeg har hørt det før, det udtrykte, det er ja, jeg spørger til det.
Ja. Men det kaldte vi dem jo altid, ja. Og det var ikke nogen nedsættende tværtimod.
Nej, ja.
Så langt det sammen. Men det, man kan jo også opleve nogle utrolig sjove ting. Vi havde jo nede i Harskohallen, der kom nogle store tyrkerdrenge, der havde lavet sådan en indefodboldforening. Og de ville gerne låne Harskohallen. Fredag aften fra kl. 23 til kl. 24. På fredag, så sagde vi, jamen jeg kom til kl. 21 eller kl. 20 måske en dag. Fredag, for der var jo ikke nogen, der ville træne fredag aften. Jamen de ville først komme kl. 23. Og det lurede vi lidt på. Vi kunne ikke sådan bare holde fri nogle timer. Vi rykkede jo altid op, så alt personalet kunne komme hjem og så videre.
Ja.
Men så viste det sig, at de alle sammen havde job rundt omkring på forskellige pizzerier og så videre. Og så når de var færdige med det fredag aften, så mødtes de og spillede indefodbold. Så galt det om at finde en ordning. Men så, de var jo gode nok. Så vi fandt bare ud af, at de skulle bare smække døren efter sig.
Ja.
Og så var det i orden. Så skete der hverken værre eller bedre af halvinspektøren, han kommer, så siger han. Når de har været der, så ligner hele omklædningsrummet en stor svømmesal. Og især ude på toilettet. Det flyder man med vand og skidt og møg. Og han var sagt, de skal udlukkes, de må skulle smides ud. Det kan ikke have det svineri, hver gang de har været der. Så sagde, lad os nu lige finde ud af, hvad er der her i det? Så viste det sig, så kaldte jeg dem op, og de var ikke meget for at snakke om det her, fordi det var noget specielt. Så viste det sig, at der var faktisk nogen af de drenge, som på grund af deres religion, var det deres kammerater ikke se dem, deres ædler at dele. Mm. Så de gik ud, og så vaskede de sig ude på toilettet, i håndvasken derude. Og så siger jeg til dem, jamen hvorfor fanden tør I så ikke op efter jer? Så sagde de, vi har jo ikke nogen gulvklud. Jamen tænk engang, fra den dag af, så stod der en spand og en gulvskrub og en gulvklud. Og der har aldrig siden været nogen bøv. Og det er jo bare et bevis på, vi skal bare lige finde ud af, hvad er problemet.
Jeg kan godt se det.
Så kan vi løse det.
Ja.
Og det var lidt det, der var gennemgående i det.
Mm.
Hvor er det, skoen trykker?
Ja.
Så må vi have fundet ud af det.
Ja.
Så var der ikke mere bøv i det.
Så du heller aldrig sådan blevet taget som gissel imellem sådan nogle modsatrettede interesser? Det har du ikke været ude for? Det kunne man jo godt forestille sig, en mand i din position. Pludselig blev taget til indtægt for et eller andet.
Jamen, det synes jeg ikke, fordi det har jo altid været sådan, jeg vil ikke sige en kamp, men der har altid været den der strid med, at jeg kan godt forstå, at de skolemennesker, som går og skal have deres skole til at fungere, og så skal have lokalerne i orden, og redskaber og det hele. Og jo flere, der skal bruge det, det større er chancen jo også for, at det ikke lige lå, som det skulle. Eller der var lidt mere bøvl, hist og pist. Men når man ligesom prøver på at fortælle dem, at det var altså langt hen ad vejen frivillige folk, og selvfølgelig skulle det være i orden, men der kunne der selvfølgelig også komme en svipse. Og det vidste de jo godt, det kunne der jo også med de professionelle. Så langt hen ad vejen, så fandt vi ud af det, ikke? Men noget af det mest spændende, jeg fik lov til at beskæftige mig med, det var jo de forskellige byggeprojekter, som blev lavet i kommunen. Det noget af det første, jeg blev kastet ind i, det var opførelsen af Furesø Bad. Der havde jo været sådan nogle forskellige træskuer, som de forskellige søsportsklubber havde. Og også en gammel træbarat, hvor de badende på stranden havde benyttet. Men dels havde man flyttet fredningslinjen dernede, hen ved selve Mølleåen, mellem Farmersø og Fuglesøen. Og dels var det noget af uhumsknået, og søsportsklubbernes skuer var nogle ting, de bare selv havde klasket op. Og den der omklædningsbarak, den trængte sandelig også til udskiftning. Så Farum og Værløs fandt ud af, at de ville lave et søsportscenter sammen, eller hvad jeg siger, blev måske et stykke af vejen, dikteret af daværende skovrider Lagmand Jørgensen, til at nu måtte de finde ud af at lave et anlæg sammen. Så var der en arkitektkonkurrence, umiddelbart før jeg tiltrådte, og der var det også Lagmand Jørgensen, der valgte vinderprojektet. Og så begyndte vi forholdsvis tid efter, at jeg ankom, så begyndte det at blive opført. Og der havde jeg jo i og for sig ikke nogen kendskab til byggeri, men jeg havde en byggemand over fra vores bygningsafdeling, Dan Sørensen. Ham havde jeg med som teknisk mand, og så var jeg sådan en mere administrativ mand. Og så var det ellers med at få opført Furesø Bad. Og det var jo et kompliceret sted at lave. Det var jo sådan mere eller mindre lidt halvvejs mose, og der skulle funderes enormt mange store jernbetonbjælker, der blev banket ned i undergrunden for at få det til at stå over. Og sidenhen har der jo været utrolig mange problemer med Fursebad. Lamme Jørgensen, han sagde det. I vil altid få problemer her. For åmanden er utilfreds med, at I har bygget på hans område. Og det var, havde vi også. Hele vejen igennem havde vi problemer. Først havde vi problemer med, at der blev konstateret, at der var ikke jern nok i mellem stueetagen og første salen. Det firma, der havde lavet dækket der, de havde sparet noget af armeringsjernene. Så da man, i starten, de første par år, der havde man kun lavet råbygget første etagen, der hvor der senere hen blev restaurant. Og da man så et par år efter fik penge nok til at skulle lave restaurant, så fandt man ud af det der. Så måtte man til at lave nogle nedforanstaltninger. Og det var der kørt der så en voldgiftssag på. Og Værløse Kommune havde jo ret i den, men entreprenøren var gået konkurs, og ingeniørfirmaet, der skulle føre tilsyn med det, de var også ved at lukke. Så det var mere eller mindre Værløse Kommune, som kom til at hænge, eller Værløse og Farum Kommune, som kom til at hænge på det. Og det gentog sig jo senere hen, fordi dengang var der meget langt til en kloakledning. Så den havde man lagt nede under vandet og tynget den ned med nogle betonklodser, som skulle være spændt fast på den her ledning. Men det viste sig, at man ikke spændte dem fast. Man havde bare sådan trukket dem som perler på en snor, og så lagt dem ned på bunden af Furesøen. Men en dag så dukkede Loch Ness og uhyret op der, så kom slangen op, og så havde man jo problemerne med det, ikke? Så der var en ny retssag om det. Senere hen har man så fået, så fik man efterfølgende lagt den der kloakledning over land, selvom det var en relativt lang strækning, den skulle trække. Men der var kom pumpstationen lidt tættere på, så det var ikke så umuligt som ved første tilfælde. Broerne dernede, søsportsklubbernes, sejlklubbens broer, de blev jo mere eller mindre smadret af skille gange. Og igen var det noget med åmanden, som der blev sagt, det var hans skyld, det blev hele tiden smadret. Det var Svenska Pontona, hed det firma, der lavede det der pontonanlæg dernede. Og de hævdede jo, at de havde erfaringer fra de store svenske søer. Det var ikke nok, der er nogle store svenske søer, som er væsentligt større end Furesøen. Men omvendt må man så sige, at de kendte åbenbart ikke de problemer, der var nede i Furesøen, fordi de der pontoner, de blev, når først det kørte løs med vind og vejr fra de rigtige retninger, så blev de mere eller mindre smadret, så det havde man også utrolig mange problemer med i mange år. Men det er bare sådan lidt for at tænke, altså sådan nogle, de der byggesager, de tog jo meget, meget tid, ikke? Jeg var med til at lave det nye hovedbibliotek. Vi byggede Harskovhallen ind i skrænten, nedenunder Gamle Harskovvej og ned til fodboldbanen i Månedalen. Også et kompliceret sted. Og Værløsehallernes udvidelse, Harskov Bibliotek, senere hen svømmehaller, Galaksen, og så videre. Og de der byggesager var jo nogle meget, meget, meget spændende opgaver, som jeg nødvendig ville have undværet at være en del af. Spændende mennesker, lidt voldsomt, og lidt, men alligevel igen noget med at prøve på at finde bedst muligt ud af, hvordan skal vi få det til at hænge sammen, og finde de rigtige folk at rådgive sig med.
Det var også mange penge, ikke?
Rigtig mange penge. Ja. Men en meget sjov historie, som omkring et går igen, da vi skal bygge sal 2 til biografen, så var der mødt en mand op, som, nu vil jeg ikke nævne ham ved navn, fordi han er mere eller mindre stadigvæk i gang, men han hævdede, at han kunne bygge den der sal 2 for 1 million kroner. Og det var jo rent kvadratmetermæssigt til en meget billig pris. Så Elgård siger, han bad mig så om at indkalde Henning Pupgaard, som vi dengang brugte som rådgivende ingeniør. Og så siger Elgård til Pupgaard, hvad siger du om ham der, den entreprenør? Så siger Pupgaard, Jeg vil absolut fraråde, at jeg entrerer med ham. Så siger Elgård, det vil jeg ikke. Jeg vil have ham til at bygge den. Men jeg vil dig til at holde øje med ham. Og den blev leveret den dag, der var aftalt. Og Vallers Kommune kom til at betale den pris, der var aftalt. Ikke en krone mere. Så det var jo fint nok på den måde. Men til historien hører, at dagen efter, at byggeren var leveret, så lukkede han det firma, som havde bygget den. Og det vil sige, de der forskellige underleverandører og håndværkere, som havde bygget den, de mere eller mindre blev snydt af den der entreprenør. Og det var selvfølgelig en sur del, det kunne Vallers Kommune jo ikke gøre noget ved. Det var jo hans problem. Og det var selvfølgelig en mindre pæn del af det, men den der historie med Elgård siger, at jeg vil dig til at få kontrol med det, så er jeg sikker på, at det kommer til at fungere.
Men gik den entreprenør så ned på grund af det byggeri, og så måtte afskede i sine folk, var det sådan?
Nej, han lukkede bare det firma.
Okay.
Men så havde han jo en masse andre firmaer. Og i dag sidder han med og har bygget nogle forskellige hoteller i hele landet. Så han, men en person, som var kendt i hele branchen for at være en ikke særlig reel fyr, men Vallers Kommune fik den sag til, som de gerne ville have, til en fornuftig penge.
Det var godt nok.
Det må man sige. Det var igen dygtigt set af Elgård. Men spændende også at være med en del af. Ikke? Altså, det var nogle meget spændende opgaver, som jeg virkelig holdt meget af at være med til. Jonstrup Hus i Jonstrup, som jo blev bygget af Bøje Lundgaard, som jo senere hen, som var professor og døde, som også har lavet de nye Jonstrup-huse, og som jo har lavet nogle specielle mursten til hele byggeriet, og bygget det, som det skulle spille op til seminaret på den anden side af vejen, altså også med taghældninger og de skiferplader, der blev lagt på tagene. Og det er jo sådan Lene Tranberg, der han havde som marker, Bøje Lundgaard der, som jo senere ind har bygget skuespilhuset
i
København. Og jeg har bygget mange store opgaver med blandt andet skuespilhuset. Så det var også en spændende opgave at være med til.
Men kunne du alt det der med økonomi?
Ja, altså det. Jeg har ikke fået kritik for, at det ikke fungerer.
Kunne du vel?
Altså, det er jo rigtig nok, hvad du siger. I dag, der vil man jo, en knægt, der kommer med en realeksamen, vil jo aldrig nogensinde få lov til sådan nogle opgaver. Men altså, selv jeg har sådan været god til at lægge to og to sammen, ikke? Altså sådan det der med regninger og matematik, det var sådan lidt af, som jeg havde interesseret mig for også i skolen. Så jeg kunne godt finde ud af at tælle det sammen og trække fra og lægge til, men nogle specielle uddannelser, det havde jeg jo ikke haft i det.
Men det gik.
Det synes jeg selv.
Ja.
Altså, jeg har da ikke fået nogen kritik for det modsatte, jo.
Så de andre må jo også have syntes det.
Det håber jeg. Ja.
Når du ser på foreningslivet nu i Furesø, har du så nogen som helst opfattelse af, hvordan det er sammenlignet med, da du kommer herud og siger, der var jo et fantastisk foreningsliv. Hvordan ser det ud nu?
Altså nu er jeg til håndboldklubbens jubilæum, 75 års jubilæum i går. Og det er min oplevelse, at det faktisk stadigvæk er rigtig godt. Altså det er jo klart, at der er nogle steder, hvor det er svært. Altså, idrætsliv er ligesom det har været. Måske har man endda haft en lille fordel af at være blevet til Furesø, fordi nu for eksempel håndboldklubben, de har på en hel masse niveauer, har de fælles hold, og kan få det til at fungere. træner de både i Farum og i Værløs. Men på spejderområdet, der tror jeg, at det er, der er det vanskeligere i dag, end det var for 20-25 år siden. Fordi det der med at binde sig meget til at være væk weekender og så videre, hvor familien så skal ud og sejle, eller de skal i sommerhus, eller de skal på golfbanen, eller de skal ride og så videre, så videre. Det tror jeg, for spejderlivet har det lidt hårdt. Og jeg kan jo også se i læseaviserne, at flere af dem har færre medlemmer, end de havde tidligere. Og det er lidt ærgerligt, men jeg kan godt forstå, at en travl hverdag, men og nogle weekender, hvor forældrene så laver meget med deres børn, gør, at det måske er svært at få pakket, at putte weekendture og lejreophold og så videre ind i også. Så det tror jeg er et sted, hvor de i hvert fald har måttet indstille sig på, at de er færre.
I de kulturelle foreninger taler man i hvert fald om, at foreningslivet har det dårligere, end det havde tidligere.
Ja, altså det er nok rigtigt, men det, jeg tror også på en måde, er det også noget med, at det foregår på andre niveauer. At det foregår på en anden måde. Man skal være opmærksom på, at man kan ikke arrangere det på samme måde, som man gjorde for 20 år siden, eller for 10 eller 15 år siden. Man skal have nogle andre tilbud, nogle andre muligheder. Og det tror jeg til gengæld, så tror jeg godt, man stadigvæk kan få folk med.
Og det kan idrætten?
Det kan idrætten meget.
Ja.
Det kan idrætten meget. Altså jeg synes, jeg hører, at jeg blev jo også en del af håndboldklubben i Værløs, fordi vores egen Lis, min kone, jeg spillede deroppe i mange år, vores egen knæk begyndte selvfølgelig så også at lege håndbold, og det var vi så i en 10-12 år, hvor vi ville med i Værløs håndbold også, først med Sørens hold, og senere hen med herreholdet, og Lis var så omkring dameholdet, og nogle af de andre ungdomshold også, yndlingehold og juniorhold og så videre, vi begge to var mere eller mindre engageret i. Og der var jeg som sagt i går til deres jubilæumsreception, og det var mit indtryk, at de fungerer godt. Den gamle træner der, som vi havde haft, som havde trænet Sørens hold i sin tid, han havde 38 piger i 15-16 års alderen. Imponerende.
Mm-hmm.
Tre hold stillede de med. Og det synes jeg er flot. Ikke? Så jeg tror, at der også er behov for nogle fælles aktiviteter, men selvfølgelig skal man være opmærksom på, at der er mange tilbud, og der er mange, mange ting til de unge, som de bliver optaget af. Så man kan ikke forvente, at de er helt så trofaste, som de var engang.
Og der ligger meget i tiden, mener du?
Ja. Det tror jeg. Også måske forældrene til, ligesom, fordi de har travlt i hverdagen, så kompenserer de lidt med nogle ferier, miniferier og så videre, hvor de så er væk, hvor datteren eller sønnen skal spille håndbold eller fodbold eller noget andet noget, så er de lige pludselig væk. Ikke? Det må man tage leve med, så er der altså en afbud der, ikke?
Nu slutter samtalen med Finn, og jeg må konkludere, at jeg har talt med en mand, der har været meget fleksibel og imødekommende i sit arbejdsliv og altid været foreningernes advokat. Nina Nørre Nielsen, Kirke Værløs.